In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et rovibo ad altare Dei. Ad Deum qui letifica civitatem meam. Adjutore omnostro minor Domini, qui fecit caelum et terram. Confideo, Deo omnipotati et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam Semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen.